Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nakon jučerašnjih izbora u Crnoj Gori jasno je da bez podrške partije manjinskih naroda ne može da bude formirana nova vlast. Profesor Svetozar Jovićević.
Ima pravde da oni, kao što su odlučujući djelovali na ostvarenje državnog statusa Crne Gore, da sad i odlučujući djeluju na promjenu stanja u Crnoj Gori, što bi dobro bilo i za njih sam.
Izvestiteljka Evropskog parlamenta Doris Pack kaže za naš program da je situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća.
Sada je gore nego ikad ranije. Činjenica je da je Dayton donio samo mir, da to nije ustav koji bi učinio zajedničku državu funkcionalnom. I gdje smo sad? Situacija u Bosni i Hercegovini je tako loša jer su tamo političari koji nemaju stvarni interes da rade u korist svojih građana.
O sporom povratku izbjeglica u Bosni i Hercegovini, primjer Mostara. Merkunisa Zukić iz udruženja povratnika.
Imamo obnovljenih kuća od 2008. godine do naše dana 3250. A mi imamo neobnovljenih 143.000. Da će ljudi sa ovim tempom rekonstrukcije doći na red 2112. godine.
Predstavljena analiza Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika, nenagledana država u potrazi za međunarodnom legitimnošću. Sebastijan Asimovski, jedan od 12.000 slepih i slabovidih u Srbiji, kaže da se i dalje susreću sa brojnim teškoćama.
Postoji sad za slepe, ne svugde, dalje idemo pomoću gatanja otprilike. Neko se pomeri da bi mi mogli da prođemo, a neko i kada slučajno lupimo njih, pitaju na šta mi to tražimo, odnosno jel gledamo gde idemo.
Povodom smrti frontmena pulskog benda Kud Idioti Branka Črnca Tuste, novinarka Glasa Istre Lara Bagar.
Već 30 godina oni su neizostavni dio zapravo pulskog života, ne kulture. On je bio i Uljanikovac, i panker, i na strani naroda, a to je ono što poučini. Zapravo gubitak, nestanak Kud Idiota je kod je nestao jedan dio Pule.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o ishodu jučerašnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je koalicija DPS-a, SDP-a i Liberalne partije ponovo osvojila najviše glasova, ali prvi put nakon 11 godina nema natpolovičnu većinu. Stoga su oči vlasti i opozicije uprte u Bošnjačku stranku koja će biti presudna u formiranju nove vlade. Takvu poziciju partije manjinskih naroda politički analitičari vide kao istorijsku pravdu. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Analizirajući rezultate jučerašnjih parlamentarnih izbora, univerzitetski profesor Svetozar Jovićević ocjenjuje da je došlo do bitnih pomaka na crnogorskoj političkoj sceni, pošto dosadašnja vlast nakon dugo godina nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu.
I posebno, naravno, za njih i uopšte za Crnu Goru vrlo značajan gubitak vlasti u Nikšiću, koji je do sad uvijek bio pokazatelj opšteg raspoloženja građana Crne Gore. Dakle, to jeste bitan pomak. Ko je tome najviše doprinio, taj je i najveći dobitnik. Pa mislim da je više nego jasno da je tome najviše doprinila nova snaga, pozitivna Crna Gora, jer ona je de facto uzela značajan dio dosadašnjih birača DPS i SDP.
Komentarišući sinoć za Radio Slobodna Evropa, šta su ključne poruke parlamentarnih izbora, a u susret predsjedničkim koji bi trebalo da se održe na proljeće sljedeće godine, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević konstatovala je kako pobjeda vladajuće koalicije nije tako ubjedljiva kao što nije ni poraz opozicije.
Činjenica je da sve ono što nije osvajanje apsolutne većine predstavlja poraz za vladajuću koaliciju. U tom dijelu ona jeste najveći gubitnik, iako u onome što je izraz u mandatima ona izlaze s jednom većinskom podrškom. I to u nekakvom nastupajućem periodu ukazuje na ili potrebu unutar vladajuće koalicije da ozbiljno naprave neke promjene ili da i oni sami prihvataju nešto što nosi neminovnost procesa demokratizacije, a to je mogućnost gubljenja vlasti.
Glavni dobitnik izbora za Uljarević su manjinske partije, odnosno Bošnjačka stranka, koja je došla u poziciju jezička na vagi, odnosno koja će odlučiti ko će formirati novu vlast. Upravo u tome Svetozar Jovićević vidi istorijsku pravdu, pošto su, kako ističe, manjine, odnosno Bošnjaci, Muslimani i Albanci, presudno uticali da Crna Gora 2006. obnovi državnu samostalnost.
Ima pravdu toliko prije što su mnogi od njih i kao cjelina i kao pojedinci stradali. Svi znamo i deportacije i stradanje u Bukovici i ona morbidna stradanja kad su na čelu države i policije bili isti ovi ljudi koji su sad na čelu Crne Gore, kad su ni krivi ni dužni stradali 95. godine, optuživani za sve i svašta, kad se dešavalo Orlov let, kad se mnogo toga drugog dešavalo. Ima pravde da oni, kao što su odlučujuće djelovali na ostvarenje državnog statusa Crne Gore, da sad i odlučujuće djeluju na promjenu stanja u Crnoj Gori, što bi dobro bilo i za njih same.
Za profesora Jovićevića Bošnjačka stranka sada je na istorijskom testu da odluči da li će se prikloniti svojim starim političkim saveznicima ili će smoći snage da parlamentarnu većinu oformi sa opozicijom. No, koliko je realna takva kakva je zovu vlada nacionalnog jedinstva koja bi okupila brojne igrače sa opozicione scene i partije nacionalnih manjina? Je li to gotovo nemoguća misija kada Bošnjaci imaju na raspolaganju mnogo lakšu pregovaračku tehniku sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista?
Ta je solucija moguća. Nije se lako odlučiti na nju, jer bi tu soluciju sačinjalo dosta međusobno suprostavljenih faktora politički. Realnija je svakako ova mogućnost da se oni predile prema nastav sa ovom vladajućom koalicijom. Ali pitanje je stvarno hoće li oni shvatiti da se za jedan prelazni period u kome bi se morali odigrati ključni potezi promjene stanja u Crnoj Gori, tužilaštva, policije i mnogo čega drugog. Da li će oni shvatiti da oni to mogu da urade, na njima je zapravo da smognu snage da naprave odlučujući potez. Najgore bi bilo ako im u tom opredeljenju, istorijskom de facto, budu opredeljujući neki sitni mali interesi na dobijanje neke opštine ili nekog ministarskog položaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Izveštaj Evropske komisije o napretku BiH je manje više poznat svima. Zemlja je stagnirala u reformama i evropskim integracijama, zahvaljujući također dobro poznatom odsustvu političkog konsenzusa o njenoj budućnosti. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak u intervju za naš program tvrdi da je situacija u zemlji trenutno gora nego ikada. Razgovarao Elvir Bucalo.
Sada je gore nego ikad ranije. Činjenica je da je Dayton donio samo mir, da to nije ustav koji bi učinio zajedničku državu funkcionalnom. I gdje smo sad? Taj ustav je tema stalnih diskusija da ga treba mijenjati. Ustav se krši i navodi određene ljude da se žele osloboditi BiH države jer ta država nije funkcionalna. Taj problem je postao još gori nakon posljednjih izbora. To treba priznati. Situacija u Bosni i Hercegovini je tako loša jer su tamo političari koji nemaju stvarni interes da rade u korist svojih građana. Bore se za pozicije koje uvijek znače novac, moć, a to nije ono što treba državi. Njoj trebaju oni koji se zaista brinu za potrebe. Ljudima treba infrastruktura, posao, dobro obrazovanje, ali sam sigurna da to tamo nije glavna tema. Ako pogledate vijesti, vidjet ćete da je samo važna borba bazirana na etničkim podjelama. I što je zaista tužno, to je da je korupcija visoka koliko samo može biti. Jučer sam pročitala da je pismenost u Bosni i Hercegovini na nivou najnerazvijenijih afričkih zemalja. To je nevjerovatno. Zato je toliko mnogo polja na kojima političari moraju da rade, ali to govorim godinama i stvari se ne popravljaju.
Posljednjih dana su bosansko-hercegovački mediji puni najava da bi Amerikanci mogli preduzeti inicijativu na promjeni ustava, barem na federalnoj strani.
Već najmanje 15 godina govorim da treba pomoći federaciji da ostane funkcionalan dio države, da nema različite nivoe vlasti kao što nema ni Republika Srpska. Ne optužujem ljude u federaciji za to, jer su to naslijedili od Vašingtona, a potom i Daytona. Oni moraju da žive s tim, a uvijek je teško nekoga ubijediti da se odrekne svoje pozicije. Ali ako imate 167 ministara, morate ih se osloboditi, jer vam ne trebaju. Trebaju vam funkcionalne opštine u kojima će negdje u većini biti Hrvati, negdje Bošnjaci, a iznad svega treba da bude samo jedna federalna vlast. Čak i u ovakvoj federaciji problemi se moraju rješavati bolje nego što se sada rješavaju. Ne želim da posebno pominjem niti jedan kanton, ali imam iskustvo da čak iako neki grad ima dobro rješenje za svoje probleme, oni se ne usuđuju da nešto učine jer kantonom upravlja neka druga politička partija. Uvijek je riječ o nekoj političkoj igri, što nije pretjerano zdravo. Mnogo bi pomoglo ako bi sada počeli da mijenjaju ustav, ali ovo govorim već godinama, dok iz Europske komisije to niko nikad nije pomenuo. A sada vidim da Amerikanci dolaze s tom inicijativom. Ali to je naš posao, to je naše predvorje. Mi to treba da uradimo.
Ne treba izmišljati nešto što već negdje u svijetu nije primijenjeno.
Mislim da nije problem da ne razumiju o čemu se radi. Činjenica je da je zemlja podijeljena u dva entiteta. Ako ti entiteti vjeruju da su dio jedne države, onda je sve u redu. Ali ako jedan entitet, kao što vidimo, posebno u ovom trenutku, vjeruje da je država u državi, to onda nije ispravno. S druge strane, federacija je ta u kojoj se moraju mnoge pozicije ukinuti, na primjer ministara, predsjednika, a oni imaju moć i novac, što je veoma povezano sa korupcijom i to moramo reći. To je rak rana za Bosnu i Hercegovinu.
Very much connected to corruption. We have to say it. That is a cancer.
Krajem juna su bosansko-hercegovački politički lideri potpisali mapu puta kako rješavati neke od gorućih problema. Nakon skupa su svi bili nasmijani i zadovoljni, međutim, danas je Bosna i Hercegovina u većoj političkoj krizi nego što je bila tog juna. Kako se to može uopšte objasniti?
To ne možete objasniti. Kada su me novinari posle tog skupa pitali, rekla sam šta se promijenilo. To što su dobili mapu puta nije ništa više od onoga što godinama dobijaju nakon svakog izvještaja komisije ili Europskog parlamenta. Oni znaju šta treba da učine. Sada imaju takozvanu mapu puta koja izgleda veoma pametno i interesantno. I potpisali su je. Ali koliko su puta u svom životu potpisali nešto? Rekla sam, nadam se da će nešto uraditi, ali to nije ništa novo. Sve to su znali kada su dolazili u Brisel, a činjenica je to treba i primijeniti, a to je ono što nedostaje.
Sa Doris Pak, izvjestiteljkom Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, u Briselu razgovarao Elvir Bucalo.
A jedan od pokazatelja takvog nemara vlasti jeste i da skoro 20 godina od završetka rata još nije završen povratak izbjeglica. To je jedna od najčešćih tema javne debate u medijima i tokom izbornih kampanja. Iz izlaganja političara dalo bi se zaključiti kako im je povratak jedan od prioriteta. Situacija na terenu je međutim sasvim drugačija. Tako, na primjer, predstavnici povratničkih udruženja ističu da će ovim tempom povratak u Mostar trajati još narednih 100 godina, javlja Mirsad Behram.
Muradif Kurtović je predsjednik udruženja Moj dom iz Mostara, koji okuplja ljude koji se ni 17 godina nakon rata nisu vratili u svoje stanove u još uvijek, u pojedinim dijelovima grada, neobnovljene stambene zgrade. Kurtović tvrdi da se već godinama niko od izbjeglih i raseljenih nije vratio u svoj stan.
Nama je prekipilo, razočarani smo i želimo da nešto promijenimo. Želimo da uputimo i apel kako lokalnim, tako i svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da promijene način obnove i povratka, jer ovaj ne funkcioniše. Ljudi su izgubili već nadu da će se ikada vratiti.
Situacija je i više nego teška, kaže predstavnik udruženja povratnika Srba u Mostaru, Gojko Pantić.
Kad kažem ovo, onda mislim na broj kuća koji bi trebalo obnoviti. Nažalost, šta nam se dešava, jedan broj ljudi umire kada kuću neće obnoviti. Sad se postavlja pitanje, gdje njegovo dijete će ostati? Nema u čemu, jer mu otac ništa nije ostavio.
A problem je zapravo u sljedećem.
To je negdje oko 1800 kuća koji bi trebalo obnoviti, gdje su ljudi živjeli, tomu je imovina. Postoji li kakav sada plan da se to obnovi? U ljudima se obećaje to za ovu strategiju, međutim vrlo malo se to ide u realizaciju. Evo govorim, zadnje dvije godine nema donacije. Ljudi su izgubili svaku nadu. Jamlaga je apatija, on ne zna gdje je sada više.
U krovnoj organizaciji koja okuplja udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Uniji za održivi povratak BiH, kažu kako su uradili analizu utroška javnih sredstava za posljednje 4 godine, koliko je obnovljeno stambenih jedinica te koliko je dato za održivi povratak. Na svim nivoima vlasti trend je stalnog smanjenja izdvajanja za održivi povratak, kaže predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Imamo obnovljenih kuća od 2008. godine do naše dana 3250. To je minimalno za 3, odnosno 4 godine. A mi imamo neobnovljenih 143.000, od toga 43.500 u bazi prijavljeni su. A imamo ove ljudi koji nisu prijavljeni.
Osim što je sve manje novca, problem je i komplicirana i preglomazna birokratija, govori Mirhunisa Zukić.
da će ljudi sa ovim tempom rekonstrukcije doći na red 2112. godine. Jer smo uzeli, ako je 45 ljudi apliciralo 2009. godine, nije još ušlo u kuće. Znači, tempo realizacije, tendera, administracija, vrlo složen komplikovan.
Zato povratnička udruženja traže da vlasti uklone otežavajuće kriterije za dodjelu novca za povratak i da se izdvojeni novac i utroši. Mirko Nisa Zukić je navela i primjer Mostara.
Znači, on planira za Mostar 5 miliona, a izdvojio je 2,5 miliona, a nije uplaćeno toliko, nego 1,5 miliona, znači imamo razliku. Od planirani, prebačeni i realizovani. I kad se prebace sredstva, i tu je čekanje da se novac utroši.
Mostarske vlasti tvrde kako je proces povratka u tom gradu u završnoj fazi. Kako kažu, oko 17.500 ljudi se već vratilo u taj grad. Gradonačelnik Mostara, Ljubo Bešlić.
Ako se nastavi ovim tempom, u gradu Mostaru za 5 godina neće biti povratka, neće biti potreban, neće biti završen.
Bešlić dodaje da se mora shvatiti trenutak u kojem se nalazimo, te se s tim u vezi osvrnuo i na problem obnove zgrada u Šantićevoj ulici.
Bosna i Hercegovina i cijelo okruženje u Europi nema više toliko sredstava kao što je to prije bilo i nema donatora gdje su davali potpuno sve obnovljeno samo da uđete u svoj stan. Danas toga više nema. To što su sad ovi nezadovoljni, jer su drugi neki prije dobijali sve njihove potpuno pravo, nažalost nije se našao na početku dok je bilo novaca u programu obnove i ja sad tu ne mogu promijeniti bilo tko od nas.
Međutim, povratnička udruženja upozoravaju kako je posljedica svega da se ljudi ponovo masovno raseljavaju iz mjesta u koja su se već bili vratili. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa politička scena Kosova. Iako je nadgledana nezavisnost okončana, Kosovo se suočava sa ograničenim međunarodnim legitimitetom i hendikepiranim legitimitetom u regionu i za Evropsku uniju, navodi se u analizi Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika pod naslovom Nenadgledana država u potrazi za međunarodnom legitimnošću. Iz Prištine Amra Zajneli.
Iako je međunarodno nagledanje kosovske nezavisnosti okončano, mnogi problemi praktične i pravne prirode ostali su nerešeni, među kojima je međunarodna legitimnost Kosova za kojom se išlo užurbano, a što se jako štetno odrazilo na unutrašnje stabilno funkcionisanje države, navodi se u analizi Instituta Kipred. Analiza također ističe da glavni uzrok kosovske ograničene međunarodne legitimnosti leže u njegovoj hendikepiranoj legitimnosti u Evropi, obzirom na nedostatak jedinstvenog stava Evropske unije o statusu Kosova. Imajući to u vidu, dijalog Prištine i Beograda je najozbiljnije, ako ne i jedino sredstvo kojim Evropska unija raspolaže u vezi Kosova, a u zamenu za politiku više Evropske unije, što zapravo nije održivo za Kosovo. Više Evropske unije u vreme kada Evropska unija kao celina ne priznaje Kosovo kao državu, ne predstavlja plodnu politiku i predstavlja šargarepu o kojoj možemo samo sanjati, da će biti više Evropske unije za Kosovo, kazao Iljir Deda, direktor Kipreda i jedan od autora ove publikacije. U analizi se dodaje da dokle god Evropska unija ostane podeljena po pitanju Kosova, bit će joj sve teže da Kosovo omogući postizanje njegove međunarodne legitimnosti kroz dijalog sa Srbijom, dok će Srbija dobiti sve veću nagradu za svaki i najmanji ustupak koji bude činila tokom dijaloga. Navodi se dio od mnogih obećanja koje Kosovo dobilo za aktivno učešće u dijalogu, kao što je učlanjenje u Evropsku banku za obnovu i razvoj, sklapanje ugovornih odnosa sa Evropskom unijom te omekšavanje stava država koje nisu priznale Kosova, što bi vodilo ka većem broju priznanja, nisu uopšte ostvarena. Analiza također ističe da je Srbija dosta uticala na međunarodnu legitimnost Kosova, najpre obraćajući se Međunarodnom sudu pravde tražeći mišljenje o proglašenju nezavisnosti, te potom podnošenjem nacrta rezolucije Generalnoj skupštini UN-a, kojom se dve strane pozivaju na miran dijalog, a koje je Srbija zapravo preokrenula u platformu za zamrzavanje legitimnosti Kosova. Špent Kursani, koautor ove publikacije, kaže da se na ovaj dijalog ne može računati sve dok Kosovo i Srbija imaju suprotne stavove o njemu.
Dijalog donta zjedošni problem.
Dijalogom se trebaju pronaći rješenja, a strane se zalažu za nešto skroz suprotno. Srbija želi da zaustavi međunarodni legitimitet Kosova, a Kosovo želi da ga dijalogom dobije. Ne može se računati na dijalog sve dok rukovodstvo u Srbiji nije spremno da učini kompromise Kosovice, kazao je Kursani. Ipak studija navodi da napori Kosova da ojača svoju legitimnost zavisiće od volje Srbije da sarađuje, mogućnosti Evropske unije da meri primjenu svojih uslova, a posebno akcije Srbije da blokira i sabotira Kosovo preko svojih pet nepriznajući evropskih partnera. Prema tome, autori poručuju da Kosovo treba slediti strategiju koja ne bi dovodila u rizik osnovno funkcionisanje i stabilnost države, već zapravo jačanje zemlje iznutra.
Kosova duet bazuet anim bi principen.
Kosovo se treba bazirati na principu da nastavak dijaloga sa Srbijom počne samo kada Srbija ukloni paralelne strukture sa severa, što je uslov Evropske unije. Drugo, dijalog sa Srbijom se treba usloviti i primjenom postignutih sporazuma, posebno onog o integrisanom upravljanju granica. I treće, mi samo trebamo slediti uslove Nemačke Srbiji i da im stavimo do znanja da nećemo ući u dijalog bez provođenja uslova koje je postavila Nemačka, kazuje između ostalog Kursani. Ilir Dede je dodao da bi najveći neuspeh Kosova i međunarodnih partnera bio kada bi se sada, nakon 5 godina od proglašenja nezavisnosti, ušlo u proces ponovni razgovor o međunarodnoj legitimnosti Kosova. Ne može se reći da Kosovo postiže uspeh u međunarodnoj legitimnosti kada se ponovo moramo vratiti tamo gdje smo bili pre nekoliko godina. Zato je važno da se sada dođe do jednog stava o tome gdje vidimo sebe na kraju ovog vremenski ograničenog procesa, zaključuje Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o teškom položaju 12.000 slepih u Srbiji i za kraj povodom smrti Branka Črnca Tuste, frontmena Kud Idioti. U Srbiji ima oko 12.000 slepih i slabovidih. Svaka od tih osoba sa invaliditetom od države dobija mjesečnu pomoć od oko 200 evra, koja je nedovoljna za podmirivanje svih troškova. U Udruženju slepih Srbije ističu da su i dalje diskriminisani, jer se ne primjenjuje evropski zakoni koje je država odavno usvojila, javlja Zoran Glavonjić.
U Srbiji ima oko 12.000 slepih i teško slabovidih, a najveći problemi su im diskriminacija u zapošljavanju i obrazovanju. 22-godišnji Sebastijan Asimovski, koji se kreće uz pomoć Belog štapa, kaže za Radio Slobodna Evropa da su slepi u Srbiji često izloženi predrasudama, ali i nedostatku običnih stvari koje bi mogle da im olakšaju svakodnevni život.
Postoji sad za slepe, ne svugde, postoji recimo, ne znam, Terazije, Slavija, a šta dalje? Dalje idemo pomoću gatanja otprilike. Infrastruktura je vrlo neprilagođena.
Kako vas doživljavaju sugrađani kada se ide na ulici sa belim štapom?
Kako ko? Neko priđe, pita da li treba pomoć, neko se pomeri da bi mi mogli da prođemo, a neko i kada slučajno lupimo njih zato što stoje na sred staze za slepe, pitaju nas šta mi to tražimo, odnosno jel gledamo gde idemo.
Ako bi voljeli da se nešto promeni u odnosu prema vama, šta bi to bilo?
Pa trebao bi se promeniti i obrazovanje, trebao bi se promeniti i zapošljenje. I ono što piše da su negde naša prava, da to i funkcioniš.
Slepi i slabovidi okupili su se na Beogradskom trgu Slavija, gde su se u akciji pod nazivom Prošetajmo zajedno prvi put našle osobe koje su prošle obuku za samostalno kretanje, koju vodi jedini peripatolog, OIM instruktor u Srbiji, Vasko Panić.
Ništa strašno, znači samo ćeš ti da kreneš lagano, slobodno možeš da koristiš tehniku kliznu pravo ispred sebe, nema gužve, tako da možeš da lepo istražiš teren. Moj zadatak je da ja radim sa slepim i slabovidnim osobama, da oni mogu samostalno da se kreću u zatvorenom prostoru i na otvorenom uz pomoć belog štapa. Ako se samostalno kreću, to mogu da odu sami do škole, do lekara, da odu sami na posao, da nisu zavisni od neke osobe koja će da ih vodi. Život im je samostalniji, slobodniji, lakši, mogu sami i da kasnije da zarade za svoj život i tako.
Vesna Nestorović kaže da je samostalno kretanje za slepe osobe od neprocenjivog značaja.
Imam 47 godina, oslepila sam pre 12 godina. 36 godina nisam ni razmišljala kao i većina ljudi o tome kako žive slepi i slabovidi. Nama je osnovni i prvi korak da se slepa osoba nauči da se samostalno kreće. E onda će ona biti i na tržištu. Kada govorimo o zapošljavanju, imaće isto jednake šanse jer će doći na posao. Bojim se da kad stane ovaj projekat, on traje još 15 dana, ne znam šta dalje.
Obuka za samostalno kretanje slepih i slabovidih počela je pre godinu dana, ali za nove slične akcije novca više nema. Slepi i slabovidi od države dobijaju mesečnu pomoć od oko 200 evra, koja je nedovoljna za podmirivanje svih troškova života, ali su u vreme ekonomske krize to samo neki u nizu problema. Dragiša Drobnjak, sekretar Saveza slepih Srbije, zaključuje da su slepi i danas diskriminisani jer se ne primenjuju evropski zakoni koje je država odavno usvojila.
Kad je reč o zapošljavanju, poslodavci ne izvršavaju zakonske obaveze, iako je donet zakon o profesionalnoj rehabilitaciji. A on propisuje obavezu poslodavaca da zaposle osobe sa invaliditetom. Diskriminisani su i u sferi obrazovanja. Evo, na primjer, slepi učenici ne mogu da dobiju knjige na brajlovom pismu, u zvučnoj tehnici. Mnoge knjige su slepima nedostupne jer nisu u dostupnim formatima. Ovo siromaštvo koje pogađa uopšte građane, pogotovo pogađa osobe sa invaliditetom. Socijalna zaštita morala bi da bude na višem nivou da bi se položaj slepih i slabovidih unapredio.
Sa skupa u Beogradu članovi udruženja slepih poručili su vlasti da ih pogleda malo više, uz reči Antoana de Saint-Exupéry-a: čovek ne gleda očima nego srcem. Ono što je suštinsko, nevidljivo je za oči. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, nakon dvogodišnje borbe sa rakom pluća, preminuo je Branko Črnac Tusta, frontman legendarne grupe Kud Idioti, osnovane početkom 80-ih. Zbog svojih angažovanih pesama i stavova, pulska grupa s Tustom na čelu bila je popularna u celoj regiji, ostvarivši i međunarodnu karijeru, ali najtužnije jutros njihova Pula, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Tustin gubitak je za Pulu ono nenadoknadiv gubitak. On je doista bio onako pravi heroj, pulski heroj. Sve generacije su stasale uz Idiote. Već 30 godina oni su neizostavni dio zapravo pulskog života, ne kulture. On je bio i Uljanikovac, i panker, i na strani naroda, a to je ono što Pulu čini. Zapravo gubitak, nestanak Kud Idiota je kod je nestao jedan dio Pule.
Lara Bagar, novinarka Glasa Istre, nije jedina koja uz Kud Idioti stavlja pridjev legendarni. Osnovani su 1981. a širu popularnost stekli su 1987. nakon što su pobjedili na Omladinskom festivalu u Subotici u konkurenciji čak 300 sastava. Nakon toga kreću s nastupima u Švicarskoj, Njemačkoj, Mađarskoj i Italiji. Upravo u Italiji na festivalu mediteranskih zemalja gotovo je došlo do međunarodnog incidenta nakon što su talijanski karabinjeri prekinuli izvođenje pjesme Bandiera Rosa. Glazbenica i novinarka Hrvatskog radija u Puli, Jana Vučković.
Njihova obrada O Bella Ciao, to je legendarno.
Tusta, Sale, Veruda, Ptica, Fric, Bazična su četvorka Kuda Idioti. Prije 15. godina Ptica i Fric odlaze iz benda, ali i danas su, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Marjanović Fric, ponosni na vrijeme provedeno u bendu, a pogotovo na 90. kad su bili proglašavani i državnim neprijateljima.
Pa slušajte, ja kada sam, odnosno mi kada smo 90-ih rekli da nije dobro kovati se, onda su ljudi rekli da, ti si za Veliku Srbiju, ne znam. Ne. Mi smo apsolutno neomiljeni, mi smo u vlastitom gradu bili zabranjivani zbog svog nekakvog stava koji je bio antifašistički. Ništa više od toga, niti jugoslovenski, ni turski, ni bugarski, nego antifašistički. I jednostavno u doba Franje Tuđmana to nije išlo. Ne. A Branko je bio, tu se je bio taj koji jednostavno kad raširi ruke zauzme gard, u crvenoj majici, okrene se prema publici, klinci su nam vjerovali, cijela jedna generacija klinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.